Book 2
52
В магазині.
No hipermercado.
Йдемо в магазин.
Vamos a hipermercado?
Я повинен зробити закупи.
Eu tenho de fazer compras.
Я хочу зробити багато закупів.
Eu quero comprar muitas coisas.
Де є канцелярські товари?
Onde é que estão os artigos de escritório?
Мені потрібні конверти і поштовий папір.
Eu preciso de envelopes e papel de carta.
Мені потрібні ручки та фломастери.
Eu preciso de canetas e de canetas de feltro.
Де є меблі?
Onde é que estão os móveis?
Мені потрібні шафа і комод.
Eu preciso de um armário e de uma cômoda.
Мені потрібні письмовий стіл і полиця.
Eu preciso de uma secretária e de uma estante.
Де є іграшки?
Onde é que estão os brinquedos?
Мені потрібні лялька і плюшевий ведмедик.
Eu preciso de uma boneca e de um urso de peluche.
Мені потрібні футбольний м'яч і шахи.
Eu preciso de uma bola e de um jogo de xadrez.
Де є інструменти?
Onde é que estão as ferramentas?
Мені потрібні молоток і пласкогубці.
Eu preciso de um martelo e de um alicate.
Мені потрібні дриль і викрутка.
Eu preciso de uma broca e de uma chave de fendas.
Де є прикраси?
Onde é que está a bijuteria?
Мені потрібні ланцюжок і браслет.
Eu preciso de um colar e de uma pulseira.
Мені потрібні перстень і сережки.
Eu preciso de um anel e de uns brincos.